ambiental, paisajística Danosa Bisbarra e Comarca, da Lareira a Lameira. O noso patrimonio ecolóxico, arquitectónico, castrexo, megalítico e relixioso, cun percorrido polos nosos muiños, pontes e corredoiras. Comeza da Lareira a Lameira, con José Manuel Menéndez.
O patrimonio da Bisbarra, da comarca, cultural, ambiental, paisaxístico, e falar un pouco das camiñadas, non? De coñecer os nosos ríos, de coñecer pues, os nosos muiños, de saber un pouco que temos no noso entorno e que non se esquenza, que non se olvide, e que sempre hai xente fantástica, maravillosa, que hai auténticos profesionales que adican o seu rato libre precisamente a recuperar todo este valor paisaxístico que temos na nosa Bisbarra. Vamos a presentarles o que vai ser a partir de agora o noso convidado todos os mércores a partir das 12:30. Falo de José Manuel Menéndez, que é o presidente de a Asociación Ambiental Senda Nova de Bergantiños. José Manuel, moi bons días.
Moi bons días, que tal?
Bueno, antes de nada, gracias de corazón. Eu creo que tiña ganas de facer algo desto. Tiñamos gañas de facer algo desto. Porque temos, José Manuel, tantísimas cousas na nosa Bisbarra, na nosa comarca, que eu creo realmente que non sabemos o valor que debemos recuperar, que debemos precisamente e especialmente proteger.
Hola.
Sí, escoitarme, José Manuel.
Sí, ahora sí.
Vale, perfecto. Decía que non sabemos o que temos aquí, ¿no? Dos valores, do que temos que proteger, do que temos que cuidar e do que realmente non debemos abandonar.
Sí, claro, por eso as gracias tamén a vos, que é unha labor de difusión, ¿no? Nos fañamos o graniño de arena para intentar sacarlo de ese esquecemento, ¿no? E a través de actividades, pero todas esas actividades e todas esas recunchos de interese, pois é tamén necesario sacar do esquecemento, pois, difundindo, e a labor de programas como este, a labor de espacios pois nas ondas, pois danlle, pois, a verdade que moitísima proyección deste xeito, non? Por eso, as gracias tamén a vos, vamos.
Oye, eu quería preguntar, en principio, antes de nada, falar un poquinho desta asociación Senda Nova, non? Que se leva desde anos, con todo este tema, e eu quería preguntarse cando nace esta asociación, e como nace, e por qué.
Bueno, pues nace un poquinho, pues, no ano 2006, pues, bueno, un grupo de xente que estábamos con antigua obradoiro de Senda Nova, que de aí nace o nombre, na Cruz Vermella Juventude, pues decidimos juntarnos e decidir que tiñamos que facer algo, pues, para sacar dese esquecemento, pues, lugares, non? Entón empezamos a diseñar roteiros de senderismo e a partir dese deseño, pues, abrilos a, pues, ao público en actividades organizadas, non? Que non sirve de nada ese traballo de investigación si despois eso non se abre e non se leva a cabo as andainas esas que teñen ese carácter interpretativo, o que queríamos dar un carácter de conhecemento, un carácter de intentar levar cousas para a casa, máis que ese cansancio e a veces esas molladuras. E entonces, bueno, pues aí nació un poquinho a asociación, e cando tuvemos un feixe de roteiros, pues o que fixemos é artellar programas como que se presenta este vendas, que eu tome en marcha, ¿no? Programa que xa é a 7ª edición e que venga eso, pues, a intentar percorrer ese objetivo continuo que temos de non só diseñar a ruta, sino de intentar unha vez ao ano pasar por elas e pasar pasar, bueno, pues contando ya xente pues todo o que sabemos e moitas veces aprendendo xunto, ¿no? Eso é un poquinho objetivo. E a ver se este ano o conseguimos, aproveitamos a todos, aproveitamos as ondas para invitar a todos este venres a presentación de Outono Marcha, que vai ser no Espazo da Natureza de Oca ás 8:30. Queda vez todos convidados.
O sea que este venres en Oza, en esta parroquia carballesa, a partir das 8:30, en que lugar, en que sitio se vai a celebrar esta presentación?
No Espazo da Natureza de Oza, é unha antiga escola unitaria que, bueno, intentamos darlle un novo uso despois de que pechara, e bueno, e de un novo uso con en centro de actividades. Tamén hai máis actividades, como son os sobres de filme, como son os conversas no Lusco Fusco, que temos pola semana, e bueno, e o vendres ás 8:30, pues esa presentación do sétimo Outono en Marcha, xa con un poquinho os mesmos objetivos, pero tamén con alguna novidade interesante, ¿no? Queda despois convidados e convidadas.
Oye, unha pregunta, que tipo de colaboración ustedes, porque, é dicir, é importante, non? Non sei si colaborades con algunha outra asociación, tamén me gustaría que falaras un pouco, pois, de como subsistides, non? Se tedes subvencións por parte dos concellos, da Diputación, da propia Xunta de Galicia, da Comunidade Europea, como funcionades en este tema?
Bueno, pues un poquillo hay un encaixe de bolillos, ¿no? Y agradezco mucho que me digas eso, porque desde aquí, en estos proyectos de rutas, de Outono en Marcha, la Primavera en Ruta, pues hay una colaboración muy especial que son dos concellos. Nos estamos contentos, muy contentos con la colaboración de dos concellos, que en este caso, Outono en Marcha, colaboración do Concello da Laracha y colaboración do Concello de Carballo. Y también hay una labor importante, y a veces forma parte de ese encaixe de bolillos que nos queremos, que también pues de contactar, de colaborar con asociaciones culturais, asociaciones de vecinos de las parroquias por donde pasamos muchas veces, la presentación de esos roteiros, también una colaboración muchas veces desde cada una de esas entidades, pues en achejar información de esos sitios, ¿no? De cada una de sus parroquias, ¿no? Y bueno, lo más importante de todo es o voluntariado de asociación, o a xente toda que está volcada nestes proxectos, porque a ruta é un solo, hai moitos máis, e eso fai que, bueno, pues que manténdose en caixas de bolillos, pues podamos manter a actividade no Espazo da Natureza, podamos manter as rutas de senderismo, e podamos manter a Escola Ambiental, que tamén está agora en período de difusión, e que tamén celebramos ali no Espazo da Natureza de Oza, ¿no? Bueno, é o máis importante, pero no todo é un encaixe de bolillos que é necesario, e para a nosa filosofía pensamos que é a forma que debemos seguir afrontando ese futuro, ¿no? que intentamos que sea o máis dinámico posible, ¿no?
Quero facerche unha pregunta, e é que os nosos ríos, os nosos paseos fluviales, as nosas corredoiras, os nosos muiños, en este momento, na comarca de Bergantiños, como é a súa conservación? Como está en estes momentos? Evidentemente, nunca vai estar ao 100%, porque eso vai ser imposible en calquer lugar deste país. Pero os concellos, a propia Xunta Galicia, Patrimonio, como miman todo isto? ¿Están facendo realmente como vos pensades? ¿Necesitase máis axuda? ¿Necesitase un pouco máis de atención?
Bueno, a ver, temos que ter en conta unha cousa, creo, non? Que cando falamos de medio ambiente, a que nos estamos a referir, non? De verdade, non? Entonces, si nos referimos pues, a que as ruas dun espacio urbano estean máis limpas, se nos referimos a que os xardíns estean ben cortados, evidentemente, pues, pode haber unha millora clara nese medio ambiente, pero nos cuidamos que o medio ambiente é outra cousa, e aí sí que temos que temos que ser pesimistas nese sentido, e pesimistas de base, es decir, hai un deterioro, vemos o que está pasando cos incendios forestais, que é unha mostra, ¿no? Digamos, ¿no? De todo eso, como pode haber moitísimas, ¿no? Este mismo sábado hai unha limpeza que colaboramos desde Carballo, unha limpeza de praias que organiza Dega e que colaboramos desde Valdallo, unha mostra do que está pasando co lixo mariño. Temos múltiples exemplos, ¿no? De que estamos a bueno, pues a facerlle un flaco favor aos nosos ecosistemas, non? E cando, incluso falando máis, falando do medio ambiente a nivel xeral, pues, máis xeral, pues, tamén, decir, o estado do noso patrimonio, que temos moitísimo, e que a veces, pues, que seguramente costa, xa non digo manter, sino xa non deteriorar, non? Non agredir, non? Hai veces que se plantan mamuas encima de, o sea, que se plantan eucaliptales encima de castros, encima de mamuas, etcétera. Xa non é que con castros, que todos os castros todos se teñan que excavar, pero sí que temos que sacar do esquecemento e saber que é un castro, saber que é unha agresión, non? Entón, bueno, pois é unha situación delicada e que temos que afrontar entre todos e todos temos a nosa parte de, evidentemente, as administracións tamén, todos, pero temos que, como asociación e como obriga da asociación, pois temos que intentar poñer desde a nosa envergadura e o noso granillo de arena porque traballar na dirección contraria a isto, non?
Bueno, evidentemente a administración local é o máis cercano ao cidadán, non? É dicir, son ese poñer os concellos en contacto con Sendanova, contigo, José Manuel, ou ti en contacto cos propios concellos para dar charlas e concienciar precisamente de todo isto aos cidadáns?
Bueno, as charlas son unha maneira, pero non son a única. Eu creo que unha maneira boa, a veces, pues, utilizar os recursos para crear actividade, non? Moitas veces non é, ou a mellor, non é o que máis votos dá, quizá, non? Porque sempre que pensamos en que fixo este alcalde, que fixo outro, sempre estamos na mente, pues, esas obras, non? E sempre se nos vai a cabeza o cemento, non? Pero quizás o que tiñemos que valorar máis é tamén a actividade que se fai, non? Porque a actividade e a mobilización da xente cara a un determinado objetivos, neste caso, os objetivos de protección da natureza e protección do patrimonio, pois eu creo que é o máis interesante. E eu creo que faltan, pódese mellorar, digamos, en ese tipo de actitudes, non? En mobilización de xente, mobilización de programas de dinamización dese patrimonio. Porque, ademais, eu creo que seguimos a ter unha mentalización de que quizás o patrimonio sea para os demais, non para nós, no sentido de que seguimos nesa mentalización de que ese patrimonio pode servir para que veñan turistas, non? E en realidad ese patrimonio ten que servir primeiro para a concienciación da xente da casa, para saber quen é, para saber onde ven, non? Para saber que quizá pues, a dispersión xeográfica que temos en Galicia, pues, a mellor, pues, preguntarse se ven dos castros precisamente, non? E unha serie de cousas que é necesario para saber quen somos e para poder afrontar o futuro. E unha mentalización que moitas veces non pensamos en ela, pero que é básica, non? Para ser pobo e para construir futuro, non? En base a saber quen somos, non? E por eso digo que moitas veces pensase neses recursos, incluso como recursos económicos de cara ao xen que pode vir de fora, non? Sin saber que os mesmos da casa non nos coñecen, non? E iso eu creo que creo que non pode ser, e neso estamos, desde a asociación intentando, xa digo, desde o noso granio de arena, pues, salir con colexios, desde a escola ambiental a través dos rapaces, intentar eso, mobilizar xente e poñer nun escaparate pues, eses castros, eses muiños, eses leiras dos ríos, e intentar, bueno, pues, sobre todo adaptarnos ao terreno, non adaptar o terreno a xente, non? Como tamén se pode facer por aí, creemos que é erróneo, non?
Bueno, unha das cousas que tamén me chama a atención é que, evidentemente, fomentase os vos hábitos saudables, non? Porque outros temas que eu tamén quería tocar, non solamente o patrimonio arquitectónico, non? Castrexo, megalítico, pazos, cauces, humedales, bosques, muiños, pontes, como estamos falando agora, ou corredoiras, sino que está fomentando tamén a vida saudable, non? E o importantísimo que é para os que están ben e para os que non están tan ben, pero, José Manuel, camiñar.
Sí, e ademais camiñar por terreno irregular, non? É dicir, é curioso, porque precisamente este día, falando con meu podólogo, decíame que moitos dos problemas que temos a xente normal nos pés, a maioría da xente nos pés, e eu tamén, é que camiñamos por terreo duro e por terreo regular, non? Entón, que eso é desde fai uns 100 anos para aquí. E antiguamente, e o corpo non estaba hasta ahora a caminar por este tipo de terrenos, non? Entón, traballamos solamente un determinado, se o peso vai nos mismos puntos solamente, e, bueno, pues, non sei de que maneira pues, se establecen unha serie de anomalías e hai que corregir con plantillas, etc. ¿No? E é curioso, porque él falaba de que camiñar por terrenos irregulares a nivel físico, pues, para os pés, que era moi recomendable. E outro día, falando con unha persoa que, ademais, vai a maratóns internacionais e vai a... E, bueno, é un experto no atletismo, comentábame que ya é moi complicado salir a entrenar e correr por terrenos irregulares, ¿no? E é curioso, ¿no? Porque cada vez temos menos, ¿no? Y porque a cultura do asfalto, a cultura do formigón, chegou aos corredores e acampou con todo, ¿no? Xa non hai aldeas que se unan por estas corredoiras, sino que son de asfalto, etc. ¿No? E precisamente acabamos por facer actuacións, seguir facendo actuacións de ese tipo, ¿no? E, bueno, o que intentamos en nas rutas que diseñamos en Senda Nova é precisamente por esas corredoiras antiguas, que además de terreno irregular, además de lama, pois teñen unha historia, porque eran as encargadas de unir o pouco que queda desas corredoiras, pois é un vestigio do que unía as antiguas aldeas, ¿no? E moitas veces esas especies autóctonas quedannos á beira das corredoiras, eses muros, e é unha forma tamén, e comentado tamén o meu podólogo, e era unha forma tamén de evadirse, ¿no? de despexar a mente, de pensar noutras cousas, precisamente porque necesitamos a veces os cinco sentidos e a veces a man do compañeiro, pues para saltar un esqueiro, para nunca na lama, ou para, bueno, pues para cruzar polas pedras dun regato, ¿no? E eso, eu creo que xente maior que me está escoitando agora seguramente sabe moi ben de que falo, pero as novas xeracións e cada vez menos pues, están agora mesmo a escoitar algo que non, para elas a mellor non ten sentido. E eso, esa pérdida de toda esa sabiduría antiga e esa pérdida de saber e dos beneficios de este tipo de conductas, non, pues, é outra pérdida máis que vai co resto, non? E entón, bueno, pues é unha forma tamén de rescatar, non? De rescatar todo isto. Nos decimos sempre na escola que a mellor escola mental, con todos os objetivos que ten, secundarios, minuciosos, a mellor non é máis que intentar que os rapaces de agora sean os rapaces de fai uns anos, non? E un poquinho tamén o que buscamos nestas actividades, non? Tamén facendo grupo, vamos en grupo, non é un aspecto deportivo que buscamos, sino un aspecto de coñecemento, de facer grupo, de facer convivencia, de facer equipo, que desas andainas salen proxectos, que desas andainas salen amistades, que moitas veces das andainas estas salen parellas, porque temos comprobado, e que, bueno, que é outra forma de adaptarnos ao terreno nunha época do ano que é outono, que ademais espectacular, con colorido excepcional e sobre todo nesta zona, con auga, máis auga nos ríos e con beleza, que tamén a temos que reivindicar, ¿no? Non só temos que reivindicar o patrimonio por ser patrimonio, porque este catalogado e porque ten unhas características, senón temos que acostumbrarnos a reivindicar a beleza e a reivindicar o sentimento que ten para nós esas aldeas ou esos corredores, ¿no? Porque iso tamén é un orgullo, ¿no? E forma parte de conocernos mellor e de saber quen somos, ¿no?
Bueno, pues nos próximos programas falaremos ou estaremos motivarnos a debuxar o que vai a ser ese percorrido en Montemayor, por exemplo, nesta parroquia larachesa de Montemayor, e tamén estaremos na parroquia de Oza, precisamente en Carballo, donde está este vendres tele desa charla a partir das 8 da tarde. Oye, por certo, para ter un, así que nos queda un minuto e medio, para ter así unha idea, cantos kilómetros se son facer nestas andainas habituales?
Pues mira, entre 12 e 17 para este outono, máis ou menos. Hai que ter en conta de que estamos todo o día, toda a xornada de día, con luz. E entón, pues bueno, sale a verdade que sale a moi poquinho, porque vamos parando, vamos intentando falar de todos eses puntos por onde pasamos, e bueno, ven con nós xente como Evaristo Domínguez Real, que precisamente ten unha conversa no Luz co Fusco este vendres, ás 7. Tamén invitamos a todos a ir e bueno, faise a nivel físico non ten ningún tipo de bueno, pues de problema para a maioría da xente, non? trátase de pasar un domingo diferente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues venres, pues presentamos todo esto, quedáis todos convidados, a ver qué sale de ahí.
Muy bien, pues José Manuel Menéndez, presidente de la Asociación Ambiental Sendanova de Bergantiños, un auténtico placer, gracias por brindarnos estas verbas, estas palabras y orientarnos un poco do noso patrimonio. Esto vamos a hacer todos los miércoles a partir de las 12:30 en esta sintonía. O sea, tivemos, bueno, pues un pequeño contacto para saber do que vamos a tratar y do que vamos a falar de cara a todos estes próximos meses e próximas semanas sobre o noso patrimonio e sobre andainas, que non ven mal, que hai que facer deporte e cuidarse. José Manuel, moitísimas grazas. Hasta o vindeiro mércoles. Feliz semana.
Moitas gracias a vos. Hasta mércoles. Unha aperta, Tomás.
Unha aperta moi grande. Son as 13 horas. Vámonos coa información, coas noticias e en un par de minutos, señoras e señores, voltamos con máis cousas. 13 horas, unha da tarde.